ኣብ ዝዋን መላእ ዓለም ዝነብሮ መንቀልቕልውላው ርግኣትን ስእነት ስራሕን ኮይኑ ዘሎ ቅልውላው ቁጠባን ኤኮኖምን ኣብዚ ሒዝናይ ዘሎና ወርሒ ሓምለ ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝወሰኑ ናይ ቅድስቲ ምምር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ቅድሚ 7 ዓመት ወርሒ መያዝያ ኣብ ናይ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግሎቶም ናይ ስልጣናዊ ትምህርቶም ዓብይን ፈለማን ኣተኩሮ ኣብቲ ከም ናይ እሳተ ጎሞራ ግንፋለ ባርዕ እናሰፍሐ ንመላእ ዓለም ዘዕላቕልቕ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖምን ቁጠባን ኣማኪሎም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ብሻሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣተኽልቲ ወይኒ ትሑት ሓረስታይ እየ ቢሎም ገዛ ርእሶም ከም ዝገለጹ ክዝከርን ከሎ እቲ ዓበይቲ ዘብለና ዓብዪ ስራሕና ዘይኮነስ ትሕትናና ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ እቲ ዝተናዕቀ ርእሲ ማዕዘን ዝኾነ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕብን ንዓኡ ኣብ ምምሳል ክንዓቢ ከም ዘሎና ከይዲ ዓለም ሰብኣውነት ዘማእከል ክኸውን ዘተሓሳስብ እዩ ነይሩ እቲ ካብ ምፅንፃን ከይዲ ኤኮኖሚ ዝተበገሰ ኣብ ዓለም ዘጋጠመ ዝሕተላ ቁጠባዊ ንጥፈት ኣብ ዓለም ቅልውላዊ ኤኮኖሚን ቁጠባን ኣስዒቡ ኩሉ ተነቃፊ ክኸውን ዝድርኽ ኮይኑ ህዝቢ ዓለም ንዝተፈላለየ ሓደጋ ከም ዘቃልዕን ቅዱስ ኣቦና ብምግላጽ ግብረሰብ ዘየማእከለ ከይዲ መሰረት ቅልውላዊ ምዃኑን እናስተምሃሩ ዓለም ካብቲ ዝኽተሎ ዘሎ ህርፋንን ምድላብ ሃብትን ንዓይነትን ተላቂቁ ብዓቐን ምንባር ክምሃር ከም ዝማዓዱ ክዝከርን ከሎ እዚ ነቢያዊ ስልጣናዊ ኣስተምሮ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ቁጠባ መሰረት መፍትሒ ምዃኑ ብዙሓት ናይ ኤኮኖምን ቁጠባ ንሊቃውንቲ ዝምስክርሉ እዩ ዕለት 12 ጥሪ 2009 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ናይ ላትዮ ክፍለ ሃገር ቤት ምኽርን ምምሕዳርን ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን እንነብረሉ ዘሎና እዋን ብሔረ ማሕበረሰብ ኣገባብ ሂወት ርእሰ ምቁፅፃርን ህድኣትን ምትሕብባርን ሓላፍነትን ብዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ክምራሕ ከም ዘለዎ ዘነፅርሉ ከም ዝኾነን በዚ መገዲ ዚ ጥራሕ እዩ ቅኑዑን ንኩሉ ዝበለፀ መፃኢ ሂወት ዘቐርብ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝከኣል ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር ዕለት 26 መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ተርኒ ሰበኻ መንፈሳዊ ነጋድያን ተቐቢሎም ዝተፈተኹም ሰራሕተናታት ቤተ ክርስትያን ንኹሉ ስራሕ ናይ ምርካብ መሰል ክረጋገፅን ውሑስን ክቡርን ቀዋምን ስራሕ ንኹሉ መታን ክረጋገፅ ኩሉ ሓይሊ ኣብዚ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከድህብ ከም እተተባብዕን እተስተምህርን መገዲ እትሕብር እያ ከም ዝበሉ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ዕዮ ስነ ምግባርን ቅድሚ ስራሕ ንሰብን ቀዳምነት ክወሃቦን ስራሕ ቅድሚ ምድላብ ሃብትን ኩሉ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ተጠቃሚ መሰሉ ንክኽበርን ቅድሚ ምርካብ ምዃን ክቕድም ከም ዘተሓሳሰቡ ይገልጽ